Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kali ini kita sedang membicarakan mengenai kelemahan atau kegagalan di dalam mempunyai jati diri. Di dalam menemukan self-identity. Jadi kegagalan manusia salah satunya ditentukan oleh kegagalan mempunyai jati diri. Manusia harus mempunyai alasan hidup. Tanpa jati diri, manusia tidak mengerti apa itu. Manusia harus mempunyai tujuan hidup. Tanpa jati diri, manusia juga tidak peka terhadap hal itu. Bahkan di dalam setiap aspek hidup ini, tanpa jati diri, manusia sebetulnya menjadi manusia yang lain. Dia hanya mengikuti akan tren zaman, akan apa yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan digerakkan oleh instingnya sebetulnya kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh keinginan yang naik turun. Sehingga kadang-kadang kita melihat watak yang unpredictable. Tidak bisa diduga dari orang-orang yang semakin kebingungan akan jati dirinya. Tidak mengerti kenapa dia marah. Tidak mengerti kenapa dia menuntut ini dan itu. Tidak mengerti kenapa dia itu rajin sekali bekerja. Tidak mengerti kenapa dia tergoda dengan perempuan lain begitu gampang. Tidak mengerti kenapa dia itu begitu baik kepada anak yang pertama tapi tidak kepada anak kedua. Tidak mengerti mengapa dia tidak bekerja dengan tekun dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak orang di dalam pekerjaan ini bahkan terus-menerus gelisah. Pekerjaan yang satu meskipun sudah menghasilkan cukup baik. Dia gelisah, ingin cabang, ingin buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Hanya orang itu ingin sekali mempunyai jiwa konglomerasi. Itu artinya jiwa untuk sekaligus mempunyai kuasa di dalam bidang pekerjaan yang beda-beda. Yang di bawah sebetulnya satu nama, yaitu dirinya sendiri. Dan menjadi satu pribadi, sebetulnya seperti oktopus yang mempunyai banyak tangan. Nah, tidak pernah ada kepuasan. Itu oleh karena apa? Oleh karena dia tidak jelas jati dirinya itu apa. Tapi yang lain, pekerjaan yang sederhana pun yang dia lakukan, dia tidak bisa pertanggungjawabkan. Ada yang menjadi pelayan toko, tetapi tidak pernah dia itu bisa pertanggungjawabkan. Hal yang sederhana. Meskipun si tuan yang dia itu bekerja kepadanya, itu orang yang baik. Dia memberikan gaji cukup. Tapi itu pekerjaan sederhana ini pun, orang tersebut tidak bertanggung jawab. Sehingga kita itu bingung, apa yang bisa dilakukan. Padahal, orang tersebut itu tidak bertanggung jawab karena apa? Dia tidak punya jati diri. Kadang-kadang dia merasa senang. Kadang-kadang dia mengatakan dia ingin jual beli mobil. Nah, beberapa waktu lagi dia ingin buka toko. Nah, berapa waktu lagi dia ingin kemudian pekerjaan sebagai makelar. Dia waktu lagi ingin bekerja kepada orang, kepada penjaga gudang. Berapa waktu lagi? Nah, bahkan dari yang sederhana sampai kepada yang kaya raya, banyak orang tidak punya jati diri. Dan kali ini kita secara khusus memang membicarakan masalah karier. Kegagalan punya jati diri menentukan akan karier seorang. Sehingga kalaupun rasanya masyarakat menganggap bahwa dia itu berhasil, tapi tanpa jati diri, kariernya sebenarnya tidak membangun manusia. Tidak membuat Tuhan dipermuliakan. Hasilnya tidak bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena dia sebetulnya tidak punya jati diri. Jadi bisa orang ini berhasil. Tapi keberhasilannya sebenarnya tergantung daripada unsur luck. Unsur kebetulan-kebetulan ini. Dan kecanggihan dia dalam kemampuan untuk menjalankan bisnisnya. Membaca peluang-peluang. Menangkap akan kesempatan-kesempatan. Tapi bukan oleh karena jati diri yang jelas. Nah, mari kita bicarakan secara bertahap apa yang kita dengar dari Ibu Esther. Silakan.
Ya Pak, sebetulnya bicara mengenai karir. Karir itu kan sebetulnya harus dipupuk dan harus dikembangkan, harus direncanakan dan harus ada planning. Tetapi kan manusia itu tidak semuanya itu mempunyai persiapan yang baik untuk meniti karir. Jadi misalnya seperti tadi Bapak katakan, bahwa ada orang yang walaupun berhasil, tetapi sebetulnya dia selalu merasa gelisah, selalu dia merasa tidak puas, lalu kemudian pindah lagi pekerjaan, yang kadang-kadang tidak semuanya jelek. Yang kadang-kadang mungkin juga dia bisa berhasil oleh karena memang beruntung. Tetapi yang kalau kita lihat, itu sebetulnya yang benar itu yang mana? Apakah memang betul karir itu harus mulai dari bawah misalnya? Atau karir itu harus ada rencana, harus ada planning. Dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 5 tahun, saya akan meniti karir misalnya di dalam bisnis apa begitu. Setelah itu, lalu kemudian saya akan apa? Bukankah Bapak, seperti judul kita, seorang yang tidak mempunyai jati diri, itu apapun yang dia lakukan ataupun apapun yang dia rencanakan, bukankah itu seringkali juga merupakan rencana-rencana itu yang semu begitu lho Pak? Bagaimana itu?
Ya memang, sebetulnya itu kita bukan berbicara dengan hukum yang berlaku umum sebenarnya. Ada orang yang lebih beruntung dari orang lain, sehingga dia mau mulai karirnya sudah diberikan modal besar oleh orang tuanya. Sehingga dia sudah mulai dengan tanda petik, levelnya sudah tinggi sekali dan kaya raya. Tapi ada orang yang lahir dari keluarga yang miskin sekali. Tidak punya apa-apa. Dia harus meniti karir dari siru, dari nul, begitu. Tapi intinya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai Alkitab sebagai firman Tuhan, sebetulnya karir itu sebetulnya berkaitan itu sekali dengan apa yang sebetulnya prinsip Alkitab itu ajarkan. Yaitu orang harus melakukan apa yang memang sesuai dengan talenta atau bakatnya. Lalu yang kedua, orang harus setia dengan apa yang ada. Berarti kalau dia itu diberikan modal pertama sudah besar, setiap orang, anak orang kaya, gitu ya, dia juga sebetulnya prinsipnya sama dengan orang yang diberikan modal sangat kecil sekali. Gitu, talentanya itu kecil sekali. Gitu. Yaitu setia dengan apa yang ada. Dan setia dengan apa yang ada, itu artinya dia harus bisa menekuni, dia harus bisa mempertanggungjawabkan, dia harus bisa mengembangkan apa yang sudah ada sesuai dengan talentanya. Jadi modal berapapun juga sesuai dengan talentanya. Nah, Matius pasal 25 itu mengatakan, nanti kalau kamu sudah setia dengan yang kecil, Tuhan akan menambah. Gitu. Jadi bertambahnya itu bukan kemauan kita sendiri. Jadi nambahnya atau kita mengembangkan dalam bidang lain bukan kemauan kita sendiri. Tapi opportunity akan diberi oleh Tuhan. Bukan oleh dunia ini. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan, opportunity diberikan oleh Tuhan atau oleh dunia, itu kita mesti hati-hati. Oleh karena selalu kalau oleh Tuhan berkaitan dengan talentanya, pada saat berkembang tadi talentanya makin strong. Gitu loh. Sehingga dia melihat hidup ini dengan sesuatu pemikiran yang lebih canggih, lebih bagus, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau yang di dunia, itu justru bisa pecah belah. Oleh karena bisa kemudian fokusnya ke bisnis, bisa fokusnya ke dokteran, fokusnya kepada hotel, fokusnya kepada makanan, fokusnya sebenarnya semuanya dia mau cakup. Padahal sebetulnya Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi overall sebenarnya. Nah inilah, jadi kita perlu hati-hati bagi orang yang tidak mempunyai jati diri, dia itu sebetulnya hanya hanyut sesuai dengan instingnya. Dan insting produk daripada pengalaman belajar. Nah pengalaman belajar di tengah lingkungan yang trennya ke arah utara, ya dia akan ikut ke utara. Kalau melihat teman-temannya semua berebut lahan, yang sekarang ada 1001 macam jenisnya, dia akan juga masuk kepada lahan 1001 macam jenis ini. Dan inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, oleh karena manusia hampir semuanya tidak mempunyai jati diri yang jelas.
Jadi sebetulnya Pak, prinsip daripada Alkitab tadi bahwa setiap orang itu harus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan talentanya, itu hubungannya apa sih dengan jati diri itu? Apakah seorang yang mempunyai jati diri itu selalu tahu bakat talenta yang Tuhan berikan seberapa banyak begitu? Atau kita itu harus mencoba untuk mencari begitu Pak? Bahwa orang yang punya jati diri pun kemungkinan besar dia juga pekerjaan itu akan loncat-loncat oleh karena dia juga nggak ngerti sebetulnya yang Tuhan mau.
Kalau mempunyai jati diri, dia akan mengerti. Yang punya jati diri itu akan mengerti. Sehingga dia, misalnya saja seorang businessman, dia akan tahu jati diri dia dikaitkan dengan talentanya. Misalnya bisnis di dalam bidang, misalnya saja garment. Nah, dia akan fokus ke sana.
Sebentar, Pak. Sebentar. Yang saya maksudkan itu adalah, tadi itu kan Bapak ngomong, kita itu harus prinsip daripada Alkitab, itu kita harus setia dengan apa yang ada. Mulai dari yang kecil, kan begitu kan? Nah, seorang yang mempunyai jati diri, itu kan dia itu harus mengkaitkan. Mengkaitkan dengan talenta. Tetapi di pihak lain, kalau dia itu mempunyai juga, kan orang juga punya ambisi dong, ya kan Pak? Itu kalau lalu kemudian dia itu, tadi Bapak mengatakan, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi overall. Untuk bisa menguasai semua bidang. Untuk bisa menguasai semua jenis pekerjaan, misalnya. Nah, padahal garment bisa dihubungkan misalnya dengan pabrik benang, misalnya. Iya. Bisa dihubungkan
kan
dengan pabrik kancing.
Tapi berkaitan. Itu berkaitan, Mas Ian. Jadi, di dalam fokus yang sebetulnya satu family. Gitu. Jadi, fokus talenta. Sama seperti kedokteran, bisa juga mulai memikirkan mengenai obat-obatan. Gitu. Jadi sebetulnya hidup ini manusia itu tidak cuma tanda petik talenta lalu fokusnya itu cuma satu titik gitu. Tetapi kumpulan dari beberapa titik di dalam fokus tersebut.
Kalau tadi Bapak mengatakan yang pertama itu harus sesuai dengan talenta, yang lain itu apa sih Pak?
Nah, maksudnya kalau orang itu sudah mengerjakan sesuai dengan talenta, yang kedua itu kan baru dia itu seharusnya itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan yang ada. Jadi berarti dia itu harus setia, tanda petik yang Tuhan beri, yang seringkali dalam Matius pasal 25 dikatakan setia dengan hal yang kecil. Kan beratnya itu oleh karena orang yang tidak punya jati diri tidak mungkin setia.
Apalagi dengan yang kecil,
iya.
Begitu ya?
Oh iya, tidak setia dia. Jadi dia itu terus-menerus cuma tergantung daripada angin itu kemana. Insting itu bergeraknya kemana. Bahkan di dalam kehidupan gereja, kehidupan sekolah teologi, pendidikan, gitu loh. Saya melihat halnya mirip sama saja. Di mana ada orang itu gereja belum dikelola dengan sungguh-sungguh. Dia sudah pengen buka cabang. Oleh karena apa? Dia tidak punya jati diri. Sehingga dia memanipulir nama Tuhan untuk sebetulnya melayani instingnya. Padahal Tuhan mempunyai prinsip. Yaitu 200 anggota jemaatnya, gembalakan dulu dong. Dan biarlah nanti bertumbuh. Discipleship dulu. Diberikan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberikan discipleship dan tuntunan dengan baik. Supaya jemaat ini tumbuh. Nah, kalau tumbuh, nanti akan muncul sebetulnya orang-orang yang sudah ready untuk menjadi teamwork. Untuk bagian-bagian yang berkembang. Yang kita belum tahu sekarang apa. So, tahapannya itu adalah setiap gereja itu nantinya akan bertumbuh sendiri sebagai tubuh Kristus yang makin matang. Sehingga bisa menjadi saksi hidup. Nah, barangkali nanti akan muncul beban untuk membuat, tanda petik, rumah sakit. Nah, barangkali membuat panti asuhan. Barangkali membuat sekolah. Nah, itu pun umumnya itu biasanya Tuhan menghendaki supaya gereja itu bekerja sama dengan gereja lain. Oleh karena satu tubuh. Jadi sehingga bukan gereja lokal dirikan sekolah sendiri. Bahkan bukan satu denominasi dirikan sekolah sendiri. Sebetulnya kalau kita melihat ajaran Alkitab adalah supaya dalam Yohanes pasal 17. Ut omnes unum sin itu artinya supaya kita menjadi satu. Ya, kelihatan menjadi demonstrasi dari orang yang saling mengasihi dalam ikatan tubuh Kristus. Sama-sama orang percaya. Sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah satu. Gitu loh. Seharusnya bisa kerjasama. Bukan mencari akan namanya sendiri. Bukan denominasinya sendiri yang dibangun. Nah, sehingga nanti fungsi dari sekolah itu fungsi yang sangat baik. Oleh karena kerjasama beberapa denominasi dari orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan. Orang-orang memang talentanya dalam pendidikan. Lalu untuk apa? Ya, itu menjadi berkat nanti di dalam bidang tersebut. Tetapi kalau kita tidak punya punya jati diri, itu titik awalnya saya sudah keliru. Sehingga selalu memanipulir Tuhan. Sehingga dengan alasan-alasan seolah-olah pendidikan, alasan penginjilan, alasan apa, padahal realitanya yang ada di belakangnya adalah keakuan ini. Yang sebetulnya dia tidak melakukan, yang pertama, talenta yang Tuhan beri. Dia bisa mengajar. Dia harus tekun mengajar jemaatnya. Dia harus bisa mengembala. Dia harus mengembala jemaatnya. Dia harus setia dengan yang kecil. Nah, apa yang Tuhan sudah percayakan, itu pertumbuhannya tergantung dari Tuhan. Kita tidak usah gelisah oleh karena 3 tahun jumlahnya cuma 200 misalnya. Itu tergantung dari Tuhan. Kalau Tuhan mau menambahkan, ya terserah Tuhan. Tapi kita setia. Nah, kalau Tuhan melihat kita ini sudah siap untuk mendapatkan 250 anggota jemaat, Tuhan pasti menggerakkan 250. Kalau kita setia dan Tuhan melihat kita sudah siap menjadi 1000, Tuhan akan memberikan jadi 1000. Tapi bukan rekayasa kita. Nah, ini yang kembali lagi kepada masalah tidak punya jati diri. Sehingga tidak mengerti sebetulnya yang dilakukan tujuannya apa, tidak mempunyai motivasi yang jelas, tidak mengerti yang terbaik, mana yang harus diprioritaskan, alasannya apa, tidak jelas semuanya. Nah, ini menyangkut semua bidang. Jadi orang tanpa jati diri, semua aspek kehidupan ini akhirnya itu tidak berfungsi sesuai dengan rencana Tuhan.
Ya, kalau begitu tuh memang menjadi satu pergumulan dan menjadi seharusnya ya, menjadi suatu beban daripada setiap orang tua. Itu membesarkan anak, itu harus ada tujuannya begitu Pak, kira-kira ya. Membekali anak itu dengan suatu identitas. Membekali anak itu bukan cuma dengan pengetahuan, bukan cuma dengan spiritualitas, kerohanian yang baik, tetapi juga dengan bekal bagaimana dia bisa mengembangkan jati diri. Kira-kira begitu ya Pak ya.
Oh iya, sebetulnya itu bagaimana mengembangkan jati diri itu secara otomatis sebagai konsekuensi logis dari orang tua yang bertanggung jawab. Yang memberi kebutuhan-kebutuhan primer anak. Konsekuensi logisnya, buahnya itu adalah pada masa remaja anak punya jati diri. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar akan ulasan ini, mungkin timbul berbagai macam pertanyaan. Dan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau usulan-usulan, silakan menghubungi pelayanan dari hotline kami di Jakarta 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.